V tem času je v kleti še kar živahno. Nekateri mošti so še v fazi alkoholnega vrenja, pri nekaterih se vrenje že umirja, ponekod pa je že mlado vino. Živahno je lahko tudi zaradi biološkega razkisa, kadar poteka programirano jabolčno-mlečno-kislinsko vrenje. O mladem vinu govorimo, ko je mošt povrel. Povrel je lahko do konca, v sladkor ali do želene stopnje. Po končanem alkoholnem vrenju je mlado vino motno zaradi prisotnosti velikega števila onemoglih kvasovk, bakterij, beljakovinskih snovi, vinskega kamna in mnogih drugih snovi. Senzorične lastnosti vina, kot so bistrost, barva, vonj, okus in harmoničnost mladega vina, so pred prvim pretokom neugodne. Vino je motno, barva neizražena. Prevladuje vonj po kvasovkah in zakriva sortno cvetico. Okus je rezen zaradi znatne količine prisotnega ogljikovega dioksida. Mlado vino rabi torej svoj čas, primerno nego in zahteva naslednje ukrepe. Zaščito pred oksidacijo, kar dosežemo z dolivanjem in primernim žveplanjem, biološko ustalitev, prav tako s primernim žveplanjem in primerno temperaturo, in prvi pretok, pri čemer je potrebno opraviti ločitev vina od usedline drži. Mlademu vinu v nadaljevanju seveda posvečamo veliko pozornosti. Vsaka posamezna posoda, ne glede na velikost, se naj obravnava kot samostojna enota. To pomeni, da se moramo vsaki posodi posebej posvetiti in jo obravnavati. Torej mlado vino redno pokušamo. Z ustreznim kozarcem in primerno temperaturo, pri čemer ugotavljamo senzorično stanje vina, ki zajema bistrost, barvo, vonj, okus in harmoničnost. Vino pokušamo v ustreznem kozarcu in ob primerni temperaturi. Ukolikor s pokušnjo zaznamo nezaželeno stanje, torej ne čist vonj ali okus vina, ugotovimo vzrok in seveda nemudoma ukrepamo. V letošnjem letu bodimo predvsem pozorni na težave, kot so zastoj alkoholnega vrenja, porjavitev, pojav bekserja, etilacetatni ton, mlečno-kislinski ton, miševino, žaltavost in ocetni cik. Redno seveda kontroliramo vsebnost prostega žvepla v vinu, lahko z vini kompletom, enotestom, vinom testom ali drugim, lahko ga pa damo izmeriti v bližnji enološki laboratorij. Ob vsem navedenem seveda ne pozabimo na redno dolivanje vina. Se mora vsak letar spoštovati stari rek, ki glasi: posoda, v kateri je vino, mora biti zmeraj polna. V nepolni posodi, takoj po vrenju, se kisik raztaplja v mladem vinu in še aktivne kvasovke ga uporabljajo pri tvorbi acetaldehida. S tem narašča kasnejša večja poraba žvepla, saj 1 mg acetaldehida veže 1,45 mg žvepla. V nepolni posodi je velika površina, ki nudi ugodno gojišče raznim drobnoživkam, predvsem takrat, ko ni več zaščite z žveplom. Lahko pride do pojava bolezni, kot sta kan ali cik, lahko pa tudi do napak, predvsem oksidacije, ki je tudi najpogostejša napaka, katero srečamo pri vinih. Z dolivanjem pričnemo takoj po končanem burnem alkoholnem vrenju in nadaljujemo v primernih presledkih vse do prvega pretoka. Po opravljenem prvem pretoku lahko presledke dolivanja raztegnemo na 10 do 14 dni, odvisno seveda od vrste posode in klime v kleti. Pri mladem vinu je poleg osuška zaznavno tudi zmanjšanje količine zaradi izhajanja ogljikovega dioksida. Kasneje pa se količina zaradi osuška zmanjšuje. Leta pa zavisi od vrste in velikosti posode ter klime v sami kleti. Dolivamo le zdravim vinom enake ali podobne kakovosti. Mlada vina dolivamo starimi, stara vina pa dolivamo z mladimi šele takrat, ko je slednje donegovano. V primeru, da vina ne moremo pravočasno doliti ali raztočiti v manjšo posodo, lahko prazen prostor posodi nad vinom zaščitimo z žveplovim dioksidom, bolje in sigurno pa z enim od inertnih plinov, kot sta ogljikov dioksid, dušik ali argon. Koristimo lahko tudi cisterne s pomičnim pokrovom s tesnilom. Za hranjenje donegovanega vina pa so primerne tudi cisterne s plavajočim pokrovom, kjer tesni s parafinskim oljem. Dragi vinarji, o spoštovanju vseh napotkov bomo lahko nazdravili z dobrim, všečnim vinom. Pa naj bo na zdravje, za zdravje. Lep dan želim.